Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la monda heredaĵo Bamberg.
Do ek al kernpunkto. Saluton. Kaj bonvenon en la iomete brua etoso, ni vidu kiom na mirakloj kapablas fari alfoni, kaj ĉu la aŭskultantoj povas aŭdi la bruon en la fono, sed ni kapablas aŭdi sufiĉe grandan bruon nun, ĉar ni estas denove en la CCC kongreso, kiel ni jam plurfoje registris, ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston, Martin.
Yes, saluton. Saluton.
Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon kiun ni tute ne pensis antaŭe do kio estas la hodiaŭa temo
do hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas tio estas Bamberg ĉar la urbo de Bamberg do, la malnova urbo estas monda heredaĵo de UNESCO ekzistas 15 lokoj en Germanio kiuj estas monda heredaĵo kaj unu el tiuj estas Bamberg kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-kongreso en la 60-aj jaroj. Pensas ke en 60-ok, sed mi ne certas ekzakte, devas kontroli tion.
Do tio certe estas la kialo kiel ĝi iĝis monda heredaĵo.
Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste. Sed en 1993. Sed do ankaŭ ekzistas Esperanto vivo tie, do mi ne estas la sola.
Bone. Do eble ni tamen komencu iomete pri tiu koncepto kio estas monda heredaĵo.
Yes.
Do UNESCO faras tiun do diras ke ia loko estas tiom grava ke ĝi iĝu monda heredaĵo. Yes. Sed ĉu vi scias kiam tiu agado de UNESCO komencis aŭ kiu kialoj estis vere por havi tiun doni tiun statuson al la urboj lokoj aŭ kio povas esti en tute?
Yes, do la ideo jam estiĝis en la komenco de UNESCO jam en la 50-aj jaroj nome do UNESCO kreiĝis post la dua mondmilito kaj en la dua mondmilito do ne nur multaj homoj mortis sed ankaŭ detruiĝis do mondaj unue kulturaj heredaĵoj post oni ankaŭ ankaŭ pensis pri naturaj heredaĵoj sed unue pri kulturo do multaj kulturaĵoj detruiĝis dum la dua mondmilito do tial UNESCO dekomence volis ankaŭ okupiĝi pri la konservado de kulturaĵoj. Sed la vera impeto okazis nur en la 60-aj jaroj, kiam Egiptio volis subakvigi la templon de Abu Simbel.
Kaj
tiam UNESCO diris, do ni devas fari ion, devas konservi tion, kaj efektive la mondo comunumo successis savi tivin temploin, da oni movis ilin de unu loco al alia.
Yes, tio estis ege interesa afero, kiam ili vere trancis grandain blocoin, kai transportis, kai unue post estis supakvigita tiu, tiu parto. Mi pensas, ke ni havis tion en unu epizodo.
Don, jes, ni faris epizodon pri Nilo, pri la rivero Nilo, kai eble ni menciis gin tie.
Yes, mi pensas, ke ni parolis anca pri tiu Abu Simbel.
Do, tio estis la vera comenzo de la campagno, kai da kompreneble post okazis multa intertraktado kai in 1972 du oni faris konvencion pri monda heredaĵo kiuj ekfunkciis en 1975 kai intertempe estas mi pensas 160 landoj kiuj subskribis la konvencion kai No, de tiam oni serĉas lokojn, do oni ne serĉas homoj povas kandidatigi lokojn en la mondo, do unue pri kulturaĵoj kaj poste ankaŭ pri naturaĵoj, do intertempe ekzistas tri kategorioj, do kulturaj heredaĵoj, naturaj heredaĵoj kaj miksitaj, ĉar oni ankaŭ vidis, ke estas kelkaj kazoj, kie oni havas kulturon kaj naturon, ekzemple la valo de la Rejno. Tio estas bel aspekta kaj interesa naturaĵo, sed tie ankaŭ estas kasteloj, estas la vinfarado kaj simile. No, ankaŭ estas kulturaĵoj, kiujn ne ankaŭ devas enkalkuli. Do pro tio oni do kreis la trian miksitan kategorion.
Ĉu vi scias, kiom da heredaĵoj jam estas enskribitaj?
Estas multaj, do mi diris, ke estas kvindek kvin en Eŭropo kaj
en Germanio.
En Germanio, kaj je ankaŭ mi havis la ekzaktan nombron, do tio estas 1121 en 167 landoj, do estas nur unu lando, kiu subskribis la konvencion, kiu ankoraŭ ne havas. Mi ne scias, do tio mi ĵus konstatis, ĉar mi legis, ke estas 168, kiu subskribis la subvencion, la konvencion, kaj ĉi tie estas nur 167 landoj kun mondaj heredaĵoj. Do, ni devus poste esplori, do tio estas iom pli komplika, eble la artefarita intelekto helpos nin eltrovi tiun landon.
Yes. Do, tio signifas landoj kandidatiĝas, ili plenigas iajn formularojn kaj ĉu vi scias, ĉu estas io aŭ kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ĉu devas tiu loko plenumi iajn kriteriojn aŭ
Jes, do estas kriterio, estas listo de kriterioj kaj do laŭ tiu listo funkcias kaj estas komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi aŭ oni devas kandidatigi iun lokon kaj mi pensas, ke tio ne nepre devas esti landoj. Mi pensas, ke oni povas komenci eĉ tute surloke kaj proponi ion, sed poste kompreneble estas landa kunordigo kaj poste en UNESCO mem oni decidas en tiu komitato kaj la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ĉu la kriterioj estas plenumitaj aŭ ne.
Ĉu la lokoj aŭ ĉu la enloĝantoj aŭ la lokuloj fakte volas esti monda heredaĵo, ĉar do mi imagas ankaŭ, ke ili poste ne plu rajtas vere libere ŝanĝi la lokon, do estas ja ankaŭ tiel, ke la posedantoj de domoj foje mal ŝatas se oni diras, ke tiu domo estas nun sub protekto de ia monumenta.
Yes. Efektive, da pri tio ekzistas diskutoj, do estas la fama kazo de la Elba Valo apud Dresdeno. Kaj tie oni konstruis novan autoponton, kaj tiu moderna autoponto tute ŝanĝas la karakteron de la valo, kaj UNESCO tiam diris, do se vi faras tion, vi ne plu estus monda heredaĵo. Kaj estis grandaj kvereloj pri tio, kaj eĉ la federacia kortumo decidis, ke efektive la do la homoj, la popolo havas la rajton decidi pri sia medio, kaj se ili decidas ni volas havi autoponton en demokratio, tio estas pli tia decido havas pli grandan valoron ol la statuso ĉe UNESCO, kaj tiam oni do la homoj havas la rajton perdigi tion, se ili volas.
Sed mi pensas, ke tio estas ankaŭ bazita tiel, ke fakte ĉiuj landoj havas ian protektan mekanismon por la heredaĵoj, do ĉiu do unu foje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kai kai tio estas tio unu ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do lokaj.
Lokaj, jes, kaj tiam la komunumo kiel
decidas. Jes, kaj kaj tio estas decido ŝtata aŭ la komunuma. Kaj kaj tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste, do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj kiu apartenas al UNESCO heredaĵoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kaj dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kaj devas zorgi pri tio, kaj povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ ŝtatigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
la ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interesoj de la lokuloj kongruas kun tio, ĉar en tiu caso estis multaj homoj, kiuj volas havi tiun ponton, ĉar ĝi sparas
tempon
kaj benzinon kaj simile, ĉar oni ne devus longe veturi, estis malpli longaj veturoj.
Estas praktika, sed estas demando, ĉu oni volas oferti iom da facileco kaj havi ian por la estontaj generacioj.
Kaj en Bamberg mem ankaŭ estas multaj, kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, kiel ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en la mia loĝejo estas historia kaj protektita monumento, kaj ĉiun kvinan jaron venas la restaurantino kaj rigardas kaj faras fotojn, ĉu la aĵoj, ĉu la ĝamurpentraĵoj, freskoj, kiuj mi havas en mia apartamento,
estas ankoraŭ en bona ordo.
Ne, mi ne povas farmigi la muro.
Sed ĉu vi ricevas ian subtenon por teni la ĝin en ordo? Do vi devas tion mem financi aŭ mem...
Naja, bone, do mi estas luprenanto, do la ludonanto ricevis subvencion por fari la restauradon, kaj nun, do... Tamen mi iel profitas, ĉar mi devus diri, ke mia lupago ne estas tiom alta.
Do jes, ni eble diru tion, ke fakte tiu ŝtata protekto de la heredaĵoj estas foje pli ĝena, ĉar tio estas tiu, kiu fakte estas pli kontrolata, kaj tiu, ke ekzistas subvencioj, tio estas de ŝtato aŭ de loko al loko, tio ne estas aŭtomate, ke se estas ia protektata loko, ke posedanto ricevas ian monon, tio foje estas tute sen mona subteno. Kaj jes.
Kaj mi supozas, ke mia ludonanto ne plu ricevas monon, do li ricevis monon por la restaŭrado, kaj nun ŝajne ni ne plu ricevas mono, sed daŭre havas devojn.
Kaj tiu, ke io iĝas la UNESCO heredaĵo, havas fakte la avantaĝon tiel, ke tio kutime komportas la turistojn.
Ĝuste.
Kaj tio ne ne donas ian alian grandan avantagion, krom tio ke la turistoj venas, ke la loko tiam iĝas pli vigla, kaj kaj tiam estas denove la lerteco de la loĝantoj, kiel ili kapablas tiun turisman vizitojn ŝanĝi al mono.
Yes.
Do estas tiel, ke foje estas konstruitaj iaj muzeoj tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoj, ĉar estas turistoj, kiu vere printas la mapon, kaj tiam ĉiuj hare vizitas 1, 2, 3 UNESCO-aj heredaĵoj, kaj tio estas kvazaŭ itinero por la vojaĝoj viziti laŭeble plej multe da UNESCO-aj heredaĵoj, ĉar tio estas tiam ia kvalito de la de la celoj.
Mi legis, ke oni faris esploron pri tio, ĉu la turismo vere pli multiĝas dank al la statuso, sed mi tie legis, ke tio ne estis certa, sed el mia persona sperto en Bamberg mi tamen devus diri, ke tio multe helpas, ĉar estas multaj vizitantoj.
Mi ankaŭ pensas, ke estas tiel, ĉar ni ĉiare fakte ni devas kalkuli, kiom da mondaj heredaĵoj ni vizitis ĉiare, ĉar ni fakte havis sufiĉe mondheredaĵan jaron.
Ĉu? Kion?
Do ekzemple en Brno la vila Tugendhat estas monda heredaĵo. Mi pensas, ke ankaŭ tiu kastelo en la en Brno estas verŝajne monda heredaĵo, pri tio mi ne tute certas.
Kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Pont du Gard. Estis
monta heredaĵo.
Mi ne scias fakte, ĉu la Gort vilaĝo estas monda heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili, kie ni fakte ĉijare estis dum somero. Mi pensas, ke pluraj el ili estas mondaj heredaĵoj. Kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo. Kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo. Kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plenaj turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj do helpas en la senco de la kvanto de turistoj. Ĉu oni kapablas turni kvanton de turistoj al la pozitiva aŭ ĉu tio estas nur negativa senco? Tio estas kompreneble de loko al loko, kiel oni povas tion.
Ĝi havas pozitivajn aspektojn kaj negativajn aspektojn. Tio estas tute normala, kiel pri multaj aferoj estas pozitivaj kaj negativaj aspektoj.
Tio, ke estis multaj turistoj, tion mi vidas kiel relative pozitiva afero, sed ekzemple, kio estas negativa, ke estas, ke la lokuloj tiam vendas la turismaj aĵoj. Do tute aĉaj aferoj, kiu oni povas aĉeti egale, ĉu mi estas en suda Francio, norda Francio, v Parizo aŭ Germanio, ĉiam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiu estas same kiĉaj en la mondo, kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko, ke tio estas negativa aspekto, kompreneble. Sed tio povus esti ankaŭ alie.
Yes. La negativa aspekto ankaŭ povas esti la turisma amaso.
En
Bamberg multaj plendas, ke en somero oni ne povas per biciklo veturi tra la malnova urbo, ĉar tie estas turistoj kaj ne plu.
Pozitiva aspekto povas esti, ke ĉiuj turistoj estas en Bamberg, ke ni povas tiam viziti lokojn, kie ne estas la turistoj.
Eble ankaŭ.
Do kaj kiel Bamberg tiam iĝis monda heredaĵo, kio estas vizitinda en Bamberg?
Tio estas efektive interesa afero, ĉar ne nur esas tiel, che esas iu uno opae aferoi, che povas esti belae. Exemple, la catedralo de Bamberg, certe, esas bela, sed belae catedraloi existas multae, cae ne ciu esas monda heredajo. La punto esas, che la urbo en tute havas strukturon mesepokan, quiu conservigis, cae quiu anco en la mesepoco estis grava, char lau la modello de Bamberg anco aliai urboi construigis, cae en Germanio, cae la bona affero estes que tiu do, mesepoca strukturo conservigis, mm-hmm. et tiu estes tiu casas tre mal ofte. Char do, unu interessa parto che io giusto conservigi in Bamberg è che circa la urbo centro è das io zona ni diru che è das giardinistoi che coltivas legomoin por la uso della della urbo e tio è sis da caso pratiche in ciu mese poca urboi se generale fine della mese poco au iom poste plei mal frue in la decnaua jahrzento oni besonis tion terrenon, ca oni forigis la giardenoin, car oni povis transporti aferoin de mal proxime, ca tie construis novain quartaloin au novain autovoioin, do poste in la dudeca jahrzento ni besonis spazion per automobiloi, ca simile, da oni forigis tion terrenoin, ca in Bamberg tiui giardenoi ancora existas ca ancora funccias, do ec de la mesepoco gis hodiau tiui strukturo quiu prisorgas la urbon ancora funccias, do estas unu flanke la giardenoi ca ali flanke la mueliloi en ce la rivero, do Bamberg trovigas ce la rivero Regnitz, quiu poste estigas la rivero Maino, che ist das pli conata al Regnitz, sed tiu Regnitz estas da en havas multajn mueliloin, da la centro de Bamberg trovigas sur insulo, kai c'è unu braco de la Regnitz ancora gis hodiaŭ estas multaj malnovaj, da efektive mezepokaj mueliloi, da oni havas tiun strukturon kun la ĝardenoj kaj la mueliloi, kiuj konservigis de la mezepoko gis hodiaŭ, kaj tio estas tre speciala, tio
estis
vero unicajo.
Vi diris che Bamberg estis construita iel speciale. Cio estes la specialajoi de la urbo planado en Bamberg?
Ja, bone, do, en la circa la jaro 1000, ciam la imperiestro Henrico la dua, ciam li farigis imperiestro, li volis crei novan Romon, no, novan chef urbon lau la modello de Romo, cioè esis tiu ideo della do imperio, della Romia imperio, che non i transprenis al Germanio, cae li do volis havi novan chef urbon, cae tiam li electis Bamberg, char li vidis tie, che esas rivero, kiel en Romo, cae esas quin montetoi. Quindi, sep montetoi. Sep montetoi che in Roma, cioè Roma havas tiuin sep montetoi, la montoin, montetoin pli bone. Cai da li vidis la saman strukturon in Bamberg, cai diris do, tio estas la nova Roma. Cai li construis, o construis la catedralon sur uno e la montoi, cai pregeio in sur la liei. Cioè, comprendete, su ciò monto devo essere io pregeio, eccepte di uno che è estes la castello, se è la castello anche estes capello, da estes cie estes pregeio. Da, cai, tio estes la unua interessaggio che li volis creati un Roman de nove, cai anche la cattedrale, che si è costruita qui in Roma, è la cattedrale di Santa Petro, che è la cattedrale di Santa Petro, è speciale, cioè lì avas due altari, uno in la Oriente, che è la cefa altaro, che uno in la Occidente, che è la altaro di Santa Petro, che è anche la modello di Santa Petro in Roma. kai do tio tamen ne estas la la tuto do poste ĉirkaŭ la katedralo estiĝis la mezepoka urbo sed en la baroka tempo do nun faras grandan salton
yes.
de multaj jaroj do en la baroka tempo dek sepa jarcento la tiamaj princepiskopoj de Bambergo volis krei barokan urbon do ili donis specialajn do imposto avantaĝojn se oni konstruas barokan domon aŭ se oni ne konstruas barokan domon se oni renovigas malnovan domon baroke do tio signifas ke ekzistas kelkaj aŭ sufiĉe multaj mezepokaj domoj super kiuj oni konstruis aŭ antaŭ kiuj oni konstruis barokan fasadon kaj tion oni nun povas ankoraŭ vidi ke
estas kiel estas de la urboplanado ĉar la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj kun ŝtuparoj kun do vere estas domoj estas konektitaj tra la strato kaj tio estas kutime la mezepoka urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj fakte la mezepoka urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
Ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas iom stranga, do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoka urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domoj. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, čela ene de la muroj, do densa, kaj ĉirkaŭe estis ĝardenoj. Kaj tiam la nobluloj fakte volis for de tiu limigita spaco, kaj tiam ili konstruis la barokajn kasteloin ekster la muroj kaj tiam fakte tiuj ĝardenoj legomaj aŭ jej do pomaj arbaroj iĝis fakte la parkoj de la kasteloj kaj post tie la ĉirkaŭaĵo pleniĝis de la domoj kaj tiel kreskis la tuta urbo. Sed vi diris, ke tion ankaŭ ne okazis en Bamberg.
Ne okazis, ĉar estis nur unu nobelulo, nome la princepiskopo, kaj la princepiskopo mem ankaŭ faris, kiel vi diras, do li konstruigis al si barokan kastelon ekstere de la urbo, sed relative for. Anca con tiu parco circa gi, set gi, dat li ne tuscis la existanta in giardeno in cui esis circa la urba centro. Cai Bamberg anca ne habis muron, cia la cefa au la burgia parto della urba est sur tiu insulo, no, oni ne besonis muron, cia oni esis sur insulo. E la episcopo ne esis sur la insulo, set en la monta parto de la urbo, qui estis tiri sep montetoi, cae per de la terreno iam, li estis suffice bone protectita, do la tuta episcopeio estis sur uno e la montetoi, cae estis grandai remparoi circa tio, do ni ne povis attaci la prince episcopon, sed la prince episcopo ne interessigis pri la protecto de la normalai burgioi, sed char ili estis sur la insulo, ili ankaŭ estis protektitaj.
Kio interesas min ankaŭ estas tio, ke vi diris, ke ne estis la nobluloj tiom multaj en Bamberg. Do fakte unu nura afero, kiun mi havas konektitan kun la vorto nomo Bamberg, kvankam do povus esti pli, sed kion mi scias estas, ke estis sufiĉe interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kaj finiĝis dum la tridekjara milito, kiam la svedoj alvenis kaj povis forĉasi la princepiskopon tiaman, kiu volis nepre mortigi ĉiujn sorĉistinojn aŭ sorĉistojn, ĉar la specialaĵo de la bambergaj pogromoj estis, ke oni ne nur agis kontraŭ sorĉistinoj, sed ankaŭ kontraŭ viraj sorĉistoj, kaj tio estas iom speciala, ĉar la ideo estas ĉiam, ke la sorĉistinoj do estas sorĉistinoj, ke havis rilatojn aŭ seksajn rilatojn kun la diablo, kaj ne tiom bone multe pensis pri tio, ke la diablo povus ankaŭ havi seksajn rilatojn kun viroj, sed la episkopo, la princepiskopo siatempe diris, ke ankaŭ tio estas la kazo, kaj ankaŭ do mortigis virojn.
Ĉu vi scias, kiom longe tiu persekuto daŭris?
Ne daŭris tiom longe, mi ne scias ekzakte, do mi devus kontroli tion, sed estis eble 16 jaroj aŭ tia, do sufiĉe longe, por ke estu vere multaj viktimoj. Kai se tamen do esis iam fino, kai tiam la tuta politiko de la postaj princepiskopoj tute ŝanĝiĝis, kai esis do esis tiam princepiskopoj, kiu volis pli fari por la burĝoj, kai do esis tute alia sinteno, sed esis tamen multaj viktimoj, ĉar oni efektive komencis pli mal pli industrie mortigi homojn. Verŝajne la princepiskopo ankaŭ volis eventuale riĉiĝi per la mono de la mortigitoj, kaj ankaŭ pro tio estis en lia intereso ne nur persekuti inojn, sed forigi tutajn familiojn por havi la pavi la monon, kai do tio tiam
yes,
okazis, kai efektive je iom industria nivelo, ecz, char li instaligis specialain bruligain fornoin en apuda urbeto, char li havis li tro timis, ke se li faras ion en Bamberg mem, estus tro da protestoi, do li faris tion en apuda urbeto en Zeil am Main, kai tie do estis tiui fornoi, kies post restaĵoj ne ancora povas viziti, kai do li quasi industrie mortigis, kai tamen tio, ja, tio estis tro, kai finfine
esto
no kiam la svedoj alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoj ribelis, kaj la princepiskopo fuĝis al Aŭstrio.
Mi konas nur tiun historion, ke vere komencis en tiu tempo, do ĉirkaŭ la tuta Eŭropo estis tiuj procedoj kun la sorĉistinoj, kaj ankaŭ iam en tiu tempo estis tiu maleum, mi ne scias kiel precize nomiĝas tiu martelo kontraŭ sorĉistinoj estas la libro, kiu estis eldonita jam en tiu tempo, kaj baze tiu libro estas tute aĉa, kaj ĝi priskribas, kion oni devas observi, do se la virino, viro ion faras, tiam plej verŝajne estas ieligita kun la diablo, kaj base de tiu libro comencis tia granda batalo contrau sorcistinoi, kai ili ancao tiam prescribis kiel torturi la homoin, porque ili diru vere che ili estas en contacto con diablo, kai per tiui torturoi ciam ili pushis la homoin, do diru kiu estas la sorcisto, kai tiam ni liberigos vin. Kai post la torturo, au dum la torturo, tiui victimoi ciam anca montris al iu alia, cae tio esis tia ceno, ciu vere vidis al tio, che tutae familioi tiam estis mortigitai. Cae facte, en mesepoca urbo, mi pensas, che mi legis il Bamberg estis mil victimoi al iu tia. Do se vi imagas mesepocan urbon, ciu estis tute eta, do, Bamberg tamen estis granda en la scalo de tiama mondo, sed decon de la homoi estis mortigitai, kai vi diras, estis dauris circa deciaroi, kai se vi imagas, tio signifas en ciu familio, simple, estis iu. Kai se iu ne shatis iun alian, montris la fingron, kai tiu persona facte estis morta, do tio estis vere acha historio, kai mi pensis ke tion kem vi diris poste ke fakte tiu giardeno e circaue restis, ke eble tio estas la konsekvenco de tio ke tiom multe de la popolo tiam malaperis. Mi ne scias ĉu tio ligiĝas.
Ja, no, eble parte do la vera causa por cio Bamberg tion bone conservigis estis che ci poste estis ne grava urbo cae malriccia urbo, do ni ne povis cion renovigi. Sed compreneble, en la decsepa iarcento parto de tio malriccezzo ebla anca estis la persecuto de la homoi.
Tio persecuto tio i contra sorcistae progromo ja ocasis anca in la contexto de la tridec-jara milito.
Yes.
Do kai do anka tiam do la tuta mesa Europa ja forte so fair ist della milito.
Giusto.
Mi do por 30 jaran milito exemplo ist stil ke estis anka dum la milito mortigita tiom multe da popolo kai chefe la homoi kiui kreskigis jain varoin do kai tiam fakte estis malsato, ĉar ne estis homoj kiu preparus kreskigus ion por manĝi.
Yes,
kaj tio estis ankaŭ
do eble ankaŭ por klarigi iomete la mapon de Bamberg, ĉar vi ja menciis kelkajn aferojn, do se mi rigardas la mapon de Bamberg, do ĝi fakte la centro situas sur sufficie longa insulo en la rivero, apude estas ankaŭ ia pli eta, ia tute eta insulo, sed ni povas fakte...
Ĉu ni povas imagi grandecon iomete? Kiom granda estas la insulo?
Do eble ĝi larĝeco eble estas do kelkcent metroj, ĉu ne? Du kilometroj longa.
Kelkcent metroj, jes. La larĝeco. La longeco estas sufficie granda, du, tri kilometroj.
Kai do en la insula mezo de tiu insulo estas kvazaŭ la urbo centro, sed ne la katedralo. La katedralo estas apude, estas sur la estas fakte ekstere de la insulo.
Estas tiu montetoj do, tiu estas gravaj por la imperiestro, do kaj por tio la katedralo estas tie. Ĉar la estas ankaŭ kiel en Romo, ĉar ankaŭ en Romo la montetoj estas je unu flanko de la rivero, kaj tio estas
Es kann la cattedrale laula mapo tutte ne es in la centro es war so celerando della
yes, giusto
che kiel evoluis in Bamberg kun exemple scio kai lernejo kai iatia do chuti en tiu tempo estis grava por la
tre bona demando ĉar do en la centro de Bamberg sur tiu insulo kie loĝis la burĝoj oni tre interesigis pri la nova credo de Lutero do la reformazio kai oni do volis No, oni ne plu volis esti katolikaj. No, estas tute bone komprenebla ankaŭ en la kunteksto de la pogromoj. Kaj tiam la posta princepiskopo post la persekutoj je la fino de la tridekjara milito, do li volis denove katolikigi la burĝaron kaj li invitis la jezuitojn veni al Bambergo kaj ankaŭ krei tie universitaton. Kaj do tiel kreiĝis tie universitato, do kompreneble porque la homoj studu teologion kaj filozofion, sed ankaŭ ke tio estis iom saĝa ideo de la princepiskopo ankaŭ por instrui aliajn fakojn kiel farmacion, kiel juron, medicinon kaj tiu universitato fondiĝis en do meze de la sepa jarcento en 1647 mi pensas kaj do tio fariĝis do centro ankaŭ de klereco kaj posta princepiskopo ankaŭ donacis grandan kolekton de do naturscienzaj objektoj do birdoj kaj ovoj kaj simile do mortintaj birdoj kompreneble kaj tio ankoraŭ ekzistas tiu kolekto do la ideo estis nun iom investi en la klerigado de la homo de la homoj ankaŭ por interesigi ilin denove pri la katolika kredo kaj ankaŭ regajni ilin por la katolikeco kaj tio efektive sukcesis. Do Bamberg nun ne plu havas praktike ne plu havas protestantojn, do kompreneble alvenas de ekstere protestantoj, sed do tiam en la deksepa jarcento tiu kampanjo de la jezuitoj estis tre sukcesa.
Mia loĝis tio estas iomete hontiga afero por mi, ke mi loĝis kvin jarojn en Erlangen kaj fakte ne sukcesis viziti Bamberg, ĉar mi ĉiam pensis nur ĝia ne forkuras kaj iam mi foriris de Erlangen sen antaŭe viziti Bamberg. Kaj Bamberg Erlangen estas ja tia hugenota urbo, estas ja havas ja iomete alian historian pecion oni ankaŭ vidas en la nuntempa urbo mapo au urbo situacio, okay? Do estas ankaŭ inde kompare tiu in du urbo.
Yes.
Speciale se ili estas proksime unu de la alia.
Yes.
Okay, do denove pri la urbo mapo, do vi diris ke la tiu ĝardenoj kiu estas ĉirkaŭ la urbocentro, ĉu ili estas
ĉirkaŭ estas je unu flanko je la alia flanko de la rivero, do estas tiuj tri partoj, estas la monta parto, tiam la insula parto kaj do tiam pli oriente la ĝardena parto.
Ah, jes, ĝi ankaŭ nomiĝas Gartenstadt.
Ankaŭ ekzistas Gartenstadt.
Gartnerstadt. Ah, jes, estas
Gartenstadt estas denove estas pli ekstere ol la ĝardenista urbo.
Ĝuste estas tie.
Tio estis kampanjo de la deknaŭa jarcento, kiam estis do fine de la deknaŭa jarcento estis do movado krei ĝarden urbojn kaj tiu movado ankaŭ funkciis en Bamberg kaj ekstere de la ĝardenista urbo kreiĝis do urbo kie oni povas loĝi kvazaŭ en ĝardeno kaj tio estis tamen iu alia afero de la deknaŭa jarcento kaj ĝi ankaŭ ne apartenas al la regiono kiu causis ke Bamberg estas monda heredaĵo. Ĉar tiaj ĝardenaj urboj estas multaj en Germanio.
No, jes, oni estas ankaŭ ĉiam interese rigardi kie en la pri kompreni la historion de urbo la situo de la trajnstacio.
Yes.
Ĉar ĝi kutime estas en la tiama rando de la urbo, kiam la fervojo estis konstruita, kaj oni nun vidas, ke do estas tiu ĝardenista urbo, kaj ĉe la rando de la ĝardenista urbo estas la trajnstacio, do se oni alvenas per traino oni devas unue trapassi la giardinistan urbon kaj tiam per ponto veni al la urbocentro kaj poste per plia ponto veni al la monteto en kiu situas la la katedralo. Interesse.
Kaj kiu estas via sento de tiu tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, norma ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonaj kazernoj en Bamberg, nun ne plu, sed do la soldatoj, kiuj iam estis tie, nun kiel pensiuloj venas kun la edzino aŭ infanoj kaj do vizitas la urbon, do tio ankaŭ estis iel varbaĵo. Sed mi pensas, ke la fakto esti monda heredaĵo ankaŭ multe kontribuas. Intertempe oni ankaŭ konstruis iun specialan kiel oni nomas tion. En la haveno, do Bamberg havis industrian havenon, kaj en la haveno oni konstruis iun eblecon, ke ankaŭ kruzŝipoj povas halti tie, kaj nun venas do homoj per kruzŝipo, kiuj kruzas sur la riveroj de Germanio, alvenas kaj vizitas la urbon. Kaj tio eble estas negativa, ĉar la homoj, kiuj venas sur tiuj ŝipoj, ĝenerale manĝas sur la ŝipo, vizitas la urbon, kaj nenion
pagas. Kaj dormas sur la ŝipo.
Kaj dormas sur la ŝipo. Ili ne alportas monon al la urbo, sed uzas la instalaĵojn de la urbo. Iras al la necesejo tie kaj ĉio, sed ne vere elspezas monon. Tio estas ioma problemo, kaj verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Cioè, nun estas tie, ke oni pagas turisman imposton, kiam oni tranoktas, sed tivi homoi ne tranoktas.
Ne tranoktas.
Oni devus iel alie trovi solvon, cioè estas multege da tivi, kaj giuste ili ne elspezas monon en la urbo. Ili ankaŭ venas kun la propraj ministroj, eĉ do la...
Jes, eĉ tio estas...
Ili devus pagigi la ŝipojn, kiuj haltas.
Jes.
Tiu kazo estas... Ĉu estas iaj interesaj muzeoj en Bamberg, kiuj estas vizitindaj?
Jes, do kompreneble, do plej interesa estas unue viziti la ĉefajn konstruaĵojn, sed ili ankaŭ enhavas muzeon. Do la katedralo estas tre vizitinda, ĉar ĝi ankaŭ havas kelkajn specialaĵojn. Ekzemple estas la sola katedralo norde de la Alpoj, kiu havas tombon de papo Clemente la dua. Estas
tio, ĉu estas papo aŭ kontraŭ papo?
Ne, estas papo.
Papo.
Estas papo. Sed tiu papo tre geniĝis pere de la intrigoj en Romo, kaj li diris: "Do, mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita hejme." Kaj tio estas ioma escepto. Kaj estas ankaŭ la tombo de Henriko la dua kaj la edzino Kunigundo, kiu estas tie, kaj la tombo estas farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, kaj ĝi estas vere tre bela artaĵo. Sed la plej aŭ la du no, estas fakte du aferoj, kiuj estas vere vidindaj. Unu estas tre konata, tio estas la Bamberga rajdanto aŭ kavaliro. Kaj da tio estas tre grava, ĉar ĝi estas la unua mezepoka plena statuo de homo sur ĉevalo. Tio estis jam farita en antikva tempo, sed fine de la antikva tempo la maniero fari tion, ke tia statuo ankaŭ staras, estis forgesita, kaj oni reinventis tion en la mezepoko, kaj la unua tia statuo estas en Bamberg, estas tiu kavaliro de Bamberg, Kio estas monfama kaj multaj homoj venas por viziti ĝin, sed ofte ili ne vidas alian artaĵon kio estas bela, nome ĉe la flanka pordo de la katedralo en la timpano estas bildo de la lasta juĝo de Kristo, kaj tie sur la vizaĝoj de la savitoj kaj de la damnitoj vi vidas emocioin. Do la savitoi ridetas, kai la condamnitoi il criacas io tia, kai tio estas...
Kai tio estas mesepoca.
Mesepoca, kai tio estas tre speciala, cera ni ciam pensas che in la mesepoca oni ne tiam sorgis pri emocioi, kai si vides tamen tie, oni vides exemplon, kai anca tio estas tre... tre bella. Kai la catedralo anche havas museon. Kai apud la catedralo estas la malnova residenzo, kai nino la residenzo. Es ist la mastruma parto de la residenzo de la princepiscopo. Do tie kia li stokis aferoin, kai kia li cuiris. Kai tio estas mesepoca, construita el ligno, kai cutime tia in mese poca strutture detruigis. Char, no, ligno, kai se oni cuiras tie, da estas fairo, kai ofte tiui fambruligis, au estis mal construitai. Kai de nove in Bamberg pro manco de mono, la princepiscopo comensis construi novan palazzon apude, kai iam li ne plu habis monon, kai oni vidas ke je unu flanko simple oni ĉesis konstrui kaj oni ne malkonstruis la apudan malnovan strukturon kiu poste ne plu estis uzata kaj pro tio ke ĝi ne plu estis uzata do almenaŭ ne plu por kuiri do ĝi ankaŭ ne forbruliĝis kaj vi havas tion kaj en ĝi ankaŭ estas muzeo pri la historio de Bamberg do vi povas vidi la malnovajn kuirejojn kaj simile.
Kaj tio signifas, ke fakte dum la dua mondmilito Bamberg ne estis afektita, ĉar ĉion, kion li nun menciis, ankaŭ sekure travivis la unuan kaj duan mondmiliton.
Bamberg, kiel mi jam diris, Bamberg poste fariĝis sensignifa, kaj mankis industrio. Do la aliancanoj en la dua mondmilito, do ili eble interesiĝis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio estis grava urbo, cae ci anco estis il centro della nazia movado, cae simile, do oni concentrigis al Nurembergo, se Bamberg estis nenia interesa por ini, cioè tio estis nenio industrio, cae ci estis mal grava urbo, tio estis la camparo por la alianzano, do estis appenao detruo idum la milito, do iom la trainlinio effettive, se gi estas suffice exter la urbo, krom tio ne estis attacoi, kai tio anco helpis alla conservado de la urbo.
Tio estes ja, mi lernis, kiam suffice multai, do speciale germanae urboi, fakte ne conservigis, au la malnovae urboi ne conservigis pro la bombattacoi en la dua mondmilito. Sed vi anco diris, ke multae aferoi ne conservigis, cia homo libe vole changis la urbon au adaptis gin alla cun la tempo.
Giuste, da tio multo casis. Speciale ciam homo, ciam urbo esis ricciai. Per exemple, in Colonio, oni la plei multae detrui de Colonio ec ne estis dum la milito, sed poste, ciam oni volis adapti la urbon al moderna vivo, do ili construis tion tiel nomata nord-sud-fato, autoschosseo, tra la urbo centro per tunneloi, cae tiel oni detruis multain antiquajoin, do praktike la antiquan urbo centron, cio esis pli sube, cia la urbo ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio, cae multe de la mesepocae aferoi, char oni faris tivin do autoschosseain construen, cio noni nun volas de novo forigi, cioè venis alla concludo che tio ne povas funzii, cioè non estas nur trafikstopigio tie, che ani nenie povas movigi tra tiui tunneloi.
Estas simile anche in Berlino, ani ja tutte on je tutn preskone nion koncert vi stella malnova Berlino post la milito.
Yes, giusto.
Yes, simila estas en Slovakio, se vi vizitis Bratislavon, estas la preĝejo de la Sankta Mikaelo, kaj tiam estas la ponto tiu Nifa ponto. Kaj fakte Nifa ponto estis konstruita ĉar oni bezonis iri al alia flanko de la rivero, sed tiam ili gvidis ĝin tra la malnova parto de la urbo.
Yes.
En tiu tempo estis malriĉa, estis malbela, neniu zorgis pri la domoj, kaj tiam estis por en tiu momento estis kvazaŭ logika maniero gvidi ĝin tie. Sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
Yes.
Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam, do post la unua aŭ post la dua mondmilito. Kaj kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por konservi, kaj tiam ofte okazas, ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin. Kaj en la lokoj kie oni konservas tiujn lokojn kaj faras de ili iajn kulturajn centrojn, estas tiom mojosaj. Sed pli facile estas ol investi al rekonstruo, simple forigi kaj kaj konstrui ion novan, kaj tiam oni simple perdas tion por ĉiam.
Yes. Ankaŭ estas alia faktoro tie en Bamberg, kion oni devus pri attenti, nome chiam estis la divido de Germanio. Bamberg trovigis in iu morta angulo, cae do anca pro tio ne estis tio multe da trafico. Anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autochosseo. Do simple, ci estis ce la rando de la lando.
Ce la rando de la occidenta mondo.
De la occidenta mondo, cae anca pro tio ni ne volis multe investi, cae tio anca conservis multon, char effettive in la 70 jaro iam oni pensis construi un circa voion per autoi qui trairos giuste la parton de la catedralo che anca apud la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg kai tie devis esti granda strato kai ni ne habis monon, kai la Bavara Stato ne volis tiom investi en la extreman periferion, kai tiam en 93 ĝi fariĝis monda kultura heredaĵo, kai tiam oni havis bonan argumenton kontraŭ la praktika detruo de la de parto de tiu kultura heredaĵo pere de io granda aŭtovojo. Kai da tio estis anca avantaggio de la cultura heredaggio che tia e afferoi ne estis faritai. Tamen, da ni de anca tie devus vidi estes ciam du flancoi la pregeio de Sancta Michaelo estas iam de longe fermita pro tio che parto della plafono falas kai la causa de tio estas che la autoi qui traveturas la malgrandain stratoin faras tiom da vibrado che pro la daura vibrado scheine la plafono de la pregeio estas endangerigita. E nun ne devas ancao restauri tion. Tio estas ancao grava, char la plafono de la pregeio ancao estas tre speciala. Nome oni pentris plantoin cae herboin sur la plafono. Cae gi ancao estas iom unica, char estas iu fama mesepoca libro cun desegnoi de herboi cae plantoi. Cae tiuin bildoin oni copiis alla tegmento della pregeia.
Ah, ti è interessa.
Yes, mm. Jam de multa jaro proximum ok nau jaro ni ne povas viziti ĝin plu, ĉar estas tio danĝero ke partoj falas de la plafono.
Kaj nun ĉu fakte tio ankaŭ tiu ke ĝi estas monda heredaĵo kaj nun estas tie ankaŭ aŭtoŝoseo, ĉu tio kunportis nun ankaŭ ian industrion ren al Bamberg aŭ kia do vi diris ĝi estas en morta angulo, ĝi estis ne vere iel vigla loko, ĉu ĝi nun estas nur turisma aŭ ĉu ĝi fakte nun vivas pli vigle ankaŭ de aliaj flankoj?
La turismo estas grava parto de la ekonomio, kompreneble, sed Bamberg multe ŝanĝiĝis en la do ĉefe post la reunuiĝo de Germanio, ĉar tiam oni konstruis aŭtoŝoseon kaj ĝi ne plu estas ĉe la rando de la mondo, kaj ankaŭ en la sepdekaj jaroj oni aŭ fine de sepdekaj jaroj oni nove oni renovigis la universitaton, do la malnova universitato de 1647 mi pensas estis fermita komence de la deknaŭa jarcento kaj oni restarigis ĝin en la sepdeka jaro de la dudeka jarcento kaj ĝi estis relative sukcesa, do oni unue planis ĝin por 3000 studentoj kaj en 2013 estis la rekordo, estis 3000 studentoj. Nun estas denove malpli, nun estas iom malpli ol 10000 studentoj, sed la multaj studentoj kompreneble kontribuas al la vigleco de la urbo, kaj do kiam ie estas universitato kun institutoj ĉefe pri informadiko, tio ankaŭ allogas pli da firmao, kaj ankaŭ kreiĝis ĉefe post la reunuiĝo de Germanio sufiĉe granda industria zono ĉirkaŭ Bamberg, kie estas industrio nun, estas Bosch kaj Bose, estas du grandaj firmaoj, kiuj tamen nun troviĝas en krizo, ĉar ili ĉefe produktas materialojn por la konstruado de aŭtoj. Kai malnov silai autoi. Kai tiui non ine besonas Bose, exemple faras ventiloin por motoroi. Kai elektrai motoroi ne besonas tiui ventiloin.
Das Bose.
Bose.
Bose, tu Bose.
Bose, pardon. Bose.
Bose ist das Sonsistemo. Ja, Sonsistemo kai auch Kap auskutila.
Nun mi estis en la mondo de la Kap auskutila. Ne, Bose. Bose kai Bosch. Bosch anka faras elektrajn aferojn, sed la produktejo en Bamberg estas pri aŭtomobilaj aferoj, pri malnov aŭtomobilaj aferoj, kaj do tiaj industriaj branĉoj nun estas en krizo, kaj tio ankaŭ kaŭzas novan krizon ankaŭ de la urbo, ĉar la urbo ne havas tiom multajn impostajn enspezojn nuntempe.
Bone.
Yes, do kai do ni parolis jam pila iomete pila vidindaĝo de Bamberg, kaj mi ŝatus aldoni ke do se iu estas en la regiono, do ankaŭ estas aliaj estas ĝenerale sufiĉe interesa regiono, do estas ja Erlangen pri tio ni jam parolis, estas tute alistila urbo.
Yes.
Kaj ankaŭ estas apude estas Nürnberg, ni ankaŭ jam menciis, estas ankaŭ vidinda urbo.
De nove tute alistila.
De nove tute alistila la
iama. Tie vi anca havas urbo muron.
Yes, urbo muron. Es is la iama imperiestra urbo. Kai do vi havas la museon pri trafiko, cha es is la fakte la ekesto de la germana fervoja sistemo, es is in Nürnberg. Kai ankaŭ de la pli malbonaj tempoj de la germana historio, es is tie la tiu areo en kie la nazia partio faris siajn kongresojn, kaj tio ankaŭ nun en sufiĉe havas tian muzean staton, kaj vi povas tie ankaŭ oni povas tie multon lerni, do se nepre estas vizitinda regiono tiu Frankonio.
Jes.
La manjo, manjo eble ne tiom taugas por ne vegetarano, sed
por ne vegetarano ĝi taugas.
Por
vegetarano ĝi ne taugas.
Ĝi ne taugas, jes.
Sed por homoj kiuj manĝas viandon, estas multaj lokaj specialaĵoj kun viando, kiuj estas ankaŭ sufiĉe do interesaj. Jes, kaj mi forgesis fakte ankoraŭ do estas tiom multaj aferoj en Bamberg, do kompreneble ankaŭ ekzistas muzeo pri la ĝardenistoj kaj hakistoj, sed ne estas la komputilaj hakistoj, sed oni nomas ne oni nomis la homojn kiuj kultivis vitojn kaj do vinon, faris vinon kaj fruktojn. Mi nomis tiujn ankaŭ hakisto.
Ankaŭ tiu estas.
Do estas, do tiu estas interesa kaj do estas ankoraŭ multaj aliaj vidindaĵoj kaj kiam diris ke la ĉirkaŭaĵo, la naturo estas estas tre tre bela kaj do tio oni ankaŭ.
Eble ankoraŭ menciu kiujn fakojn oni povas studi en Bamberg. Do vi diris informatikistoj estas tie, sed
oni povas studi do kulturajn fakojn, do kaj oni povas studi informatikon. Do oni ne povas studi nuntempe oni ne povas studi natursciencojn kaj juron. Ĉar tion oni disdividis en Frankonio, do en supra Frankonio, do estas oni la unu post la dua mondmilito en la sepdekaj jaroj, kiam oni volis plivastigi la reton de universitatoj, do oni havis la ideon, ke en ĉiu administra ĉefurbo de la bavaraj distriktoj estu universitato, kaj la ĉefurbo tamen estas Bayreuth kaj ne Bamberg, de supera Frankonio, ĝuste. Kaj do Bayreuth devis havi universitaton, sed la tradicia universitata urbo estis Bamberg. Do la registaro decidis, ke oni kreas du duonajn universitatojn, unu por naturscienco kaj juroj, la juro tio estas Bayreuth, kaj unu por la ne naturscienzae facoi, tio esis Bamberg.
Do, tio... Kai vi instruas linguisticon tie.
Yes, yes. Kai tio anca avas avantagion, char concurrenzi, no, se oni havas facoi in gil linguisticon, no, literatura, no, io tia concurrenzi cun facoi gil fisico, estas mal facila, char... fisico ciam havas pli grandan besonon de mono, cioè ili besonas laboratorio in casi mille, e no, tio estas no, iom mal justa concurrenzo, cae dissividante la universitatoin estas pli, no, estas vaciale pli juste por ambau facoi, cae, no, crom culturo, filosofio, pedagogio, teologio, kegas socialae scienzoi, economio, gi havas, da Bamberg havas grandan facultaton pri informatico, kai et stute anton trema longa tempo, oni la Bavara registaro decidis, che tie estu uno la centro pri artefarita intellecto, ca oni creis tie oc, das ist oc, professorein postenoin nur pri artefarita intellecto. Ist das io multe, sed bona.
Do, in Erlangen ist das hier pli la technica universitato, oder?
Erlangen ist das pli technica kai medicino. Medicino ist das Erlangen, kai, do, Erlangen ist das tiom granda pri medicino, ke anca la clinico in Bamberg relatas alla Universitato de Erlangen, char ili besonas do por instrui civi in studento, in ili besonas multe da clinica capacito, do ne nur in Erlangen ist das TI Universitatai Hospitalo, ist das anche la Clinico de Bamberg appartenas alla Reto della Universitatai Clinico de Erlangen, no? Gi anche ist das grava. Kai anche in Bamberg ist das Astronomia Observeio, kiu nun ist das Tomal Nova, sed kiu anche appartenas alla Universitato de Erlangen. Cioè, Erlangen ist das Tro proxime di Nuremberg, no? Che è si strada l'umo e da comenzo del 20 jahrzehnto hanno deciso di non avere un'osservazione in Bamberg, che è mal più da l'umo, se non un tempo anche in Bamberg è si strada l'umo, che la l'instrumento è si più di 100 anni in Agia, da non da ili ancora avessi un istituto, e è si ili verene più serioso osservas la cielo. De tio. Sed anche tio è das vidindagio, è das multai vidindagio che mi ne provis menzi nun. Ancora uno. È das in Bamberg ogni producti sablon nome la storno su Bamberg è das io mal molaca ogni provas producti il tio sablon kion oni besonis en antauai tempoi por purigi. No, antau la invento de chemiae purigiloi, oni usis tion tre feinan sablon por purigi, kai tio sablo estis produktita en Bamberg en antauai epokoi, kai oni foscrapis tion multe, kai oni avas tutan sistemon de subterrae cavernoi, nur pro la forigo della sablo, che ec sub mia domo esos iom granda chelo, ogni nomas tivi in la Bamberga in chelo, in la Bamberga in chelo, e mi havas uno tia, che mi metis mia in vin botelloin, sed en tivi chelo, ogni ancau da tie tie am estas mal alta temperatura, kaj konstanta mal alta temperatura dum la tuta jaro, da mia kelo estas dum la tuta jaro dek unu gradoj. Kaj do en tiaj keloj oni komencis iam produkti bieron kaj ankaŭ stokigi bieron, kaj tial la Bamberga biero fariĝis fama. Kaj ekzistas tiu speciala ankaŭ tre malnova recepto fari bieron kun fumagita tritico, kai o malto, kai tiam no ti lo mata fumage biero, fumage a biero, esso sanco specialajo en Bamberg, kai oni ne predevas visiti la subterra in keloin, oni anca povas vitigi sur la keloin, kai trinki la bieron, kio venas recte de la
tio esas
subterrae keloi.
Tio ja esas same kiel in Erlangen. In Erlangen ili ankaŭ havas la keloin en la monteto quasi, kai kiam esas tiu popola festo, homoi sidas sur la keloi, kai trinkas la bieron rekte de la kelo.
Esas la sama principo.
Do esas ankaŭ tia, ankaŭ tuta Frankonio, la supra Frankonio, ja ankaŭ estas au mesa Frankonio, esas ja tia biera regiono.
Yes.
Do Nürnberg, Erlangen, Bamberg, esas fama pola variajo de biero.
Tio ankaŭ estas pro klimato ŝanĝo, no? En la fine de la mezepoko, kiam komenciĝas la moderna tempo, in ad excessa e accento, la climato changigis, cae la vino comensis gusti mal bono, cioè, oni ne avi suffici da suno, cae tiam oni transiris alla bier productado, cae nur nun, facta in Bamberg, oni revivigis vin productadon, da oni revivigis historian monteton, cia antaua oni productis vinon, und nun de novo existas Bamberga vino, sed nur ege mal multe, sed biero estas no la cefa trincajo. Kai, no, cia vi diras che estas tiu regiono, cia cia estas tiui doceloi au cavernoi, no tio estas pro tio che iam, no tiu speciala storno, Iel estigas charantaue tie estis maro, do en la prahistorio, kai con multae sedimentoi, kai sedimentoi, kai effettive en la regiono de Bamberg ancao oni trovis multae fossilagioi. Kai effektive in Bamberg in la Naturscienza Museo, che ist das ege visitinda anca protio, ist das multai tre grandai fossilage, das ist la play granda prahistoria testudo, che non i trovis, e tio vera ist das iom enorma, kai anca ist das io prahistoria birdo, che ist das tre bonne conservita, kai da vi po vas vidi ti un prahistoriajo en la Naturscienza Museo. Kai en la Naturscienza Museo anko estas tivi malnovaj birdoj do kai ovoj de la kolekto de la princepiscopo. Do estas do multe por vidi anko tie.
Bone, do homo i venu al Bamberg.
Venu al Bamberg, kai visitu la regiono, und oni ankaŭ devas fari tion iam.
Yes.
Kai do nun oni jam komencas fakte mal konstrui la kongresejon.
Yes, ĉirkaŭ ni devas fini. Efektive.
Eble unu aferon jam ankaŭ volas menci, do ni parolis en la komenco ĝenerale pri la monda heredaĵo, kai estas ankaŭ tiaj monda heredaĵoj de iamaj industriae objektoi. Exemple, la regiono in Chiumi de Venas estas la urbo Völklingen. Kai Völklingen estis Stahlfarm. In das Saarlando, yes.
Estis mi anca visitis ciere.
Estis Stahla urbo, yes, auch Stahlfareja urbo. Kai la malnova Stahlfarejo anca in la naudeca jaro farigis monda heredaro. Kai Gianca estas visitinda loco. Das ist interesse, ja, estas oni povas visiti la Stahlfarejon, fakte Grimpila alta in Fornoin, kai do anca iomete comprenila principon der Stahlfarado, kai estas unu granda halo, in kiu trovigas la generatoroi por fari produkti elektron, kai in tio estas nun kulturai expositioi, concertoi, teatrajoi, do estas anca suffice interessa maniero usi tian ne plu funkciantan, ne plu usatan fabrikon, kai estas anca tiai mondai heredajoi. Kai, es das generale Interesse Themo, kai, do in das visiti mondai heredajoi, kai, cia homoi kutima ankau investas iom da energio por visitindigi ilin, kai,
yes. Kai speciale, kiam temas pri io tre speciala, kiel tiu industriai heredajoi, da tie la statuso tre gravas. Cioè, se gine estus monda heredajo, mi ne venus alla ideo visiti un malnovan caducan industrian installagion. Sed cun tiu...
Cioè, conservi gin. Do,
yes. Yeah. Mm. Yes, yes, cun tiu speciala statuso, tio faricis interessa.
Bonne. Yes. Coran dankon, Martin, pro la spontana temo.
Yes, donne dan kinde.
Do, dankon, kai
alla auskultantoi.
Vi venu al Bamberg, yes. Visitu kulturajn heredaĵojn, kai se vi havas interesan sperton de la kultura heredaĵo, vi povas raporti ĉe ni.
Yes. Do, coran dankon, kai ĝis la venonta fojo.
Dankon, ĝis.